Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordan Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Zdravstveno stanje trojice policajaca koji su jučer povređeni u potrazi za kriminalcem Ramadanom Baktirijem stabilno. Baktiriji je određen pritvor od 30 dana.
Poziv OHR-a na dijalog s ciljem postizanja kompromisa za imenovanje novog savjeta ministara BiH i usvajanje budžeta, poziv na poslušnost, a ne na dijalog, izjavio predsjednik Dodik.
Ministar Đokić očekuje da će naići na razumijevanje boračkih kategorija u Republici Srpskoj kada je riječ o nacrtu zakona o pravima boraca.
Vrijeme je padavine i zahlađenje. Trojica policajaca koji su jučer u potjeri za kriminalcem Ramadanom Baktirijem povrijeđeni nalaze se na liječenju u Univerzitetskoj bolnici Medicinskog fakulteta Foča i van životne su opasnosti. Nakon hapšenja ovog kriminalca, policija Srpske obavila je uviđaj i zadržala ga u pritvoru. Ostatak posla trebalo bi da preduzme okružno tužilaštvo Istočno Sarajevo, informiše Radivoje Obrenović.
Odgovarajući na profesionalne izazove u akciji hapšenja kriminalca Ramadana Baktirija, povrijeđen je 49-godišnji Zoran Ušćumlić, komandir policijske stanice Višegrad, koji je nakon adekvatnog ljekarskog tretmana juče operisan. Kaže, dobro se osjeća.
Operacija prošla u redu, nema nikakvih bolova.
Kirurški tim operisao je i 32-godišnjeg Slobodana Sarića, koji je zadobio nešto teže povrede na glavi i potkoljenici kada je Baktirij sa ukradenim automobilom kod Višegradske ćuprije udario u policijsko vozilo. Lakše je ozlijeđen njegov kolega i vršnjak Denis Rašić, čiji se oporavak odvija bez problema. Maksim Kovačević, ortoped Univerzitetske bolnice Medicinskog fakulteta Foča.
Stanje sve trojice jučer poređenih policajaca jutro se stabilno. U toku jučerašnjeg dana su operativno zbrinute kompleksne povrede kod pacijenata Sari Slobodana i Šćumli Zorana. I trenutno su svi van životne opasnosti.
26-godišnji Ramadan Baktirij rođen je u Kosovskoj Mitrovici, a nastanjen u Mostaru. Krađa automobila sa kojim je kao u filmskoj predstavi uspio da pobjegne patrolama policije u Federaciji BiH, samo je još jedna stavka u kriminalnom dosijeu u kojem je protokolisano još 30 krivičnih djela. U javnosti se špekuliše da je Baktirij pripadnik vehabijskog pokreta, što iz policije nije potvrđeno. Ali da je konstantno u sukobu sa zakonom, potvrđuje Srećko Bošnjak, načelnik sektora kriminalističke policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Hercegovačko-neretvanske županije.
Je od ranije poznat policiji, u više navrata je prijavljivan zbog krivičnih djela krađe i teške krađe.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo prilikom hapšenja i uviđaja u ukradenom automobilu pronašli su dva pištolja, od kojih je jedan gasni. Ramadan Baktirić je nakon isteka 24-satnog zadržavanja u pritvoru biti predat okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu napad na službeno lice u obavljanju dužnosti.
A prema posljednjoj informaciji koju smo dobili pred početak emisije, Ramadanu Baktiriju određeni pritvor od 30 dana zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti, potvrdio je tužilac Dragan Ninković.
Ninković je naveo da je sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Višegradu odredio pritvor zbog sumnje da bi Baktirij mogao da pobjegne i ponovo počini krivično djelo. Za ovo krivično djelo zapriječena je kazna zatvora u trajanju od 1 do 10 godina, jer je prilikom njegovog izvršenja nanesena teška telesna povreda službenim licima, rekao je Ninković.
Slijede političke teme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je poziv kancelarije visokog predstavnika na intenziviranje dijaloga s ciljem postizanja kompromisa za imenovanje novog savjeta ministara BiH i usvajanje budžeta poziv na poslušnost, a ne na dijalog. Predsjednik Dodik je naglasio da je OHR problem u BiH, a ne rješenje. Sve devijacije, sve što je propast u BiH napravio je OHR i to je definitivno učinio tako što je tumačio duh Daytona, a ne što je primjenjivao slovo Daytona. Istakao je Dodik komentarišući današnje saopštenje OHR-a.
OHR nije sagovornik za unutrašnje politička pitanja. Što se tiče dijaloga, sadržano dobro se zna. Očigledno sam to ne znao i OHR-u. Da smo mi održavali dijalog, da smo mi iz Republike Srpske davali konstruktivne prijedloge, da smo iz Republike Srpske bili spremni prije godinu dana da uđemo u formiranje savjeta ministara, da smo prije godinu dana uspostavili saradnju sa dvije političke partije koje tamo odlučuju i postigli saglasnost o tome. SDS i SNSD su definirali svoje politike na nivou Bosne i Hercegovine i tražili smo i organizovali sastanke vezano za dijalog i sve to nije uspjelo zato što je OHR ohrabrivao sve jednu strukturu u Bosni i Hercegovini. Svakako da smo mi u svakom trenutku spremni da razgovaramo o tome. poštivanje Ustava je primarni cilj naše saradnje na nivou Bosne i Hercegovine. Imamo konstruktivne predloge vezano sa Edić Finci, popis stanovništva, kao i za priču o sistemu državne pomoći. Adresa za pozivanje na dijalog iz Republike Srpske apsolutno je degutantno. Poštivanje Dejtona i slova Dejtona je apsolutno prioritet naše politike. Mi nismo primjenjivali duh Dejtona kako je to radio OHR. I da je OHR činio i provodio slovo Dejtona, ne bi bilo ovako institucionalno i sistemskoj krizi kako smo danas. Više je to alibi saopštenje OHR-a, jer oni žele da se odbrane od javnosti u Sarajevu, koja ih stalno nagoni na neku vrstu intervencionizma, koja bi bilo isključivo u korist Sarajeva i sarajevske političke čaršije.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izrazio je očekivanje da će nakon određenih iščitavanja i objašnjenja nacrt zakona o pravima boraca naići na razumijevanje boračkih kategorija u Srpskoj. Da li će tako biti? Pitali smo danas ministra rada, gospodina Đokića, sa kojim je razgovarala naša Nevana Stankovića, da kažemo da će ovi zakonski akti koji su veoma važni za Republiku Srpsku naći se na posebnoj sjednici 21. decembra.
Ministre Đokiću, na Skupštini boračke organizacije održanoj juče u Istočnom Sarajevu, borci su poručili da neće odustati od zahtjeva za izmjene nacrta zakona o pravima boraca, ali i o izmjenama prijedloga zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. S obzirom da je 21. za 4 dana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, šta očekujete dotad?
Ja razumijem da borci imaju svoje zahtjeve i ovo nije prvi put isticanje tih zahtjeva. Mi smo zahtjeve predstavnika boračke organizacije više puta čuli i za ovih 8, skoro 9 mjeseci koliko radimo na izradi zakona, mislim da smo pokazali izuzetno veliko razumijevanje kao predlagač zakona, mislim na vladu, u pogledu usaglašavanja i prihvatanja inicijativa iz boračke organizacije. Bilo je više zahtjeva od samog početka do danas i brojni zahtjevi su prihvaćeni i uneseni u prijedlog zakona o pravima boraca. Ono što u ovom trenutku dodatno traže predstavnici boračke organizacije jeste da se izmjeni model utvrđivanja osnovice u zakonu. Oni traže da osnovica ne bude više utvrđena u fiksnoj vrijednosti kao što je sada od 500 maraka, već da bude u osnovici vezana za prosječnu platu u prethodnoj godini i da se procentualno izražava. To naravno u ovom trenutku se može učiniti samo na način da se predlože amandmani Narodnoj skupštini, da se o tome povede rasprava i nakon toga vlada izjasni i o takvom amandmanu. Mislim da bi trebalo imati u vidu da smo, analizirajući zahtjeve iz boračke organizacije i u cjelini boračke populacije, koju zastupa još nekoliko organizacija, naravno nešto manje kapacitetu, da smo mi glavninu tih zahtjeva usvojili, tako da sada mogu reći da smo negdje 90%, najmanje 90% prijedloga, inicijativa i zahtjeva boračkih i boračke organizacije usvojili, unijeli u ovaj zakon. I mislim da upravo zbog toga ne bi trebalo da se širi nezadovoljstvo prema vladi kao predlagaču zakona, ako eventualno sva pitanja koja su zahtjevana ne mogu u potpunosti biti prihvaćena.
Kada je riječ o prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jedinstven stav iznijeli su sindikalci i poslodavci. Oni tvrde da se prijedlog ovog zakona razlikuje od nacrta zakona i od dogovorenih izmjena koje su dogovorene na javnim raspravama.
Samo nekoliko odredbi se ovaj prijedlog zakona razlikuje od nacrta zakona u pogledu jedne odredbe ili dvije odredbe koje su vezane za nju, pa se onda to poslije provlači kroz nekoliko drugih članova zakona, pa se onda stiče utisak da se potpuno zakon izmijeni, što naravno nije tačno. Mi smo uvažavali mišljenje u javnoj raspravi. Ako pogledate mišljenja penzionera zbog kojih i donosimo ovaj zakon, njih je 232.000, pa mi moramo voditi računa o tim ljudima. Mi moramo obratiti pažnju na penzionere. Mi moramo pokazati kao društvo, kao država, human odnos prema tim ljudima, pokaza solidarnost sa njima. Oni su nemoćni da bitno utiču na svoj položaj i da ga bitno mijenjaju neki najveći dio penzionerske populacije. To ne može učiniti da nekim dodatnim vidom svoga angažovanja obezbedi bolji uslovi za egzistenciju. To treba da radi država i mi to radimo. I mislim da nas ne treba niko osuđivati ko radi na tome da pomognemo penzionerima Republike Srpske. Njihov broj se stalno povećava, sve veći pritisak na penzijski sistem. I zato moramo biti spremni da pomalo zatvorimo vrata za one koji u penzijski sistem hoće da uđu brže i prije nego što je vrijeme ulaska u taj sistem. Iz tog razloga došlo i do ideje da treba ići u reformu. Strategija za reformu je jasno kazala i ništa u ovom zakonu što je uneseno nije suprotno strategiji za reformu penzijskog sistema koju je usvojila Narodna skupština prošle godine. I ta strategija je postala obavezujući dokument koji obavezuje Vladu Republike Srpske da ide u reformu i da predloži novi zakon. I mi smo taj zakon predložili vodeći računa prije svega o penzionerima, penzionerskoj populaciji. Stavovi Unije poslodavaca, Privredne komore i sindikata su u ovom slučaju povezani na jednom pitanju, a to je da se suprotstavljaju utvrđivanju prava da čovjek mora da radi obavezno 45 godina. Pa to i ne piše i neće ni pisati u zakon da neko mora da radi 45 godina. I mnogo je nepreciznog tumačenja onoga što piše. Precizno je da pravo na penziju ostvaruje osiguranik, onaj koji plaća doprinose, kada? Za muškarca, kada napuni 40 godina staža osiguranja ili kada ispuni 60 godina života. U drugom slučaju, žena kada ostvari 35 godina staža osiguranja i kada napuni 58 godina života. To je precizna odredba, to je precizna norma, a ne ona priča o tome da tamo piše da neko mora da radi 45 godina. Pruža se mogućnost da ljudi mogu raditi, ali neće svi koristiti to pravo do 45 godina.
Gospodine Đokiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Bila je to Nevena Stanković koja je razgovarala za Dnevnik Radija Republike Srpske sa ministrom Petrom Đokićem. A mi nastavljamo dalje informacijama iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da usvajanje budžeta BiH za narednu godinu nije problem, ukoliko će on biti na nivou prošlogodišnjeg, mada i dalje smatra da bi trebalo da bude manji za 15%.
On je poručio da ogromna javna potrošnja na nivou BiH mora da bude smanjena. To nije upereno protiv BiH i njenih institucija. Upereno je na zahtjev da se ojačaju realni sektori, da se smanji javna potrošnja koja se smanjuje svugdje u svijetu, rekao je Dodik.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić izjavila je da izostatak dogovora o budžetu institucija BiH neće paralizovati zajedničke institucije kako se to čuje iz pojedinih krugova. Majkićeva je istakla da nigdje u važećim zakonima ne piše da zemlja prestaje da se finansira ako budžet ne bude donesen.
Ona smatra da Bošnjaci nisu spremni za bilo kakvu racionalizaciju budžeta BiH jer ne odustaje od stava o njegovom konstantnom rastu. Republika Srpska neće prihvatiti budžet koji izlazi iz okvira prošlogodišnjeg, to je posljednji budžet koji je usaglašen i usvojen, istakla je Majkićeva.
Na listi obavještajne jedinice ekonomista i prema indeksu demokratije EU, BiH je zauzela 95. mjesto u svijetu po stanju demokratije, dok je Srbija ove godine zauzela 64. mjesto i lošije je plasirana od svih članica Evropske unije, uključujući i Hrvatsku.
Izvještaj pruža uvid u stanje demokratije u 165 zemalja i dvije teritorije, što je skoro cijela svjetska populacija i velika većina zemalja.
U nastavku Dnevnika slijedi.
Rudari u Republici Srpskoj danas proslavili Dan rudara i krsnoslavu Svetu Barbaru.
Evropa mora da poštuje nova pravila o stabilizaciji evra, izjavila Merkelova.
Nakon noćešnjeg nevremena koje je prouzrokovalo probleme u Srpskoj, situacija se normalizuje.
Večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci premijera predstave Putujuće pozorište Šopalović. U rudniku Ugljevik danas je u rad svečano pušten novi bager vrijedan 5 miliona maraka. Zahvaljujući novoj mehanizaciji i rudarskoj opremi, ovo ugljevičko preduzeće postiže rekordne proizvodne i financijske rezultate. Lomljenjem slavskog kolača u rudniku i termoelektrani Ugljevik danas je obilježena sveta velikomučenica Varvara, Dan rudara, a ovom prilikom uručeni su i prigodni pokloni za 38 radnika ovog preduzeća koji su penzionisani ove godine. Opširnije Slađana Radovanović.
Božidar Stevanović iz Ugljevika proveo je u ugljevičkom rudniku puni radni vijek. Posao rudara nije nimalo lak, kaže ovaj penzioner.
Moji prvi radni dani su počeli u ovoj firmi i završili su u toj firmi. Puni 40 godina i neki dan. Veoma teško, u zadnje vrijeme to se promijenilo i na našu sreću da je bilo dobro, korektno i da se može da živi.
Poslovodstvo rudnika i termoelektrane Ugljevik ponosno je na činjenicu da se posljednjih 10 godina planski nabavlja mehanizacija i rudarska oprema, tako da ovo preduzeće zavidne proizvodne i financijske rezultate ostvaruje sopstvenim snagama. Generalni direktor preduzeća Anto Gajić kaže:
mogu da izrazim svoje zadovoljstvo što smo danas pustili u rad ovaj bager komad su zapremni kački od 15 kubika, čija je vrijednost 5 miliona maraka. Dostigli smo proizvodnju od preko 2 miliona tona uglja i 9 miliona i 400 hiljada metara kubnih čvrste mase otkrivke.
Planovi su i za narednu godinu ambiciozni, ističe i Relja Dragić, rukovodilac radne jedinice Rudnik.
Ove godine na bazi detaljnih geoloških istraživanja na prostoru PK Boktova Sela uradili projekat zatvaranja ovog kopa, gdje smo na bazi tih rezervi okonturili nekih 19 miliona tona uglja. I sa tim količinama mi možemo nekih 10 godina da budemo bezbjedni.
U protekle 2 godine u nabavku mehanizacije i investicije Ugljevički rudnik i termoelektrana uložili su 50 miliona maraka, od čega su samo 16 miliona kreditne sredstva. U 2012. godini za ove namjene planirano je 68 miliona maraka.
Lomljenjem slavskog kolača i svečanim ručkom u kompaniji Boksit iz Milića danas je proslavljen Dan rudara i krsna slava kompanije Velika mučenica Varvara. Opširnije Dragana Perić.
Obraćajući se prisutnima na svečanom prijemu, predsjednik kompanije Rajko Dukić kazao je da Boksit i ovu godinu završava sa odličnim rezultatima, te da postoje sve pretpostavke da tako bude i u 2012. godini.
Malo koje godine smo završili uspješnu godinu tako kao ove, iako je teška, kriza je za one koji ne znaju, ne mogu i ne umiju, kriza je bilo uvijek i bit će. I drugo, napravili smo i 70% poslova u idućoj godini imamo obezbeđeno kroz ugovore, dakle imamo potpunu zaposlenost svih kapaciteta.
Za 20 radnika koji su ove godine otišli u penziju i 12 koji navršavaju 30 godina neprekidnog radnog staža, Boksit je obezbijedio skromne poklone i novčane nagrade. Uručio ih je predsjednik Boksitove sindikalne organizacije Milorad Dukić.
To su ljudi koji su najviše radili i najviše pomogli ovoj kompaniji u najtežim vremenima.
Radnik Ljubo Kandić u Boksitu je od 1983. godine kao vozač kamiona.
Tako mi je drago, mislim, bio sam to dobroj radnoj organizaciji, nisam imao nikakvih problema, dobio stan, djecu i školu.
Na današnjoj svečanosti promovisana je druga knjiga prvog čovjeka kompanije Rajka Dukića. Knjiga ima naziv Veliki brat, a obrađuje, kako je kazao autor, neke događaje iz perioda prije posljednjeg rata, tokom i nakon rata, te aktuelna dešavanja u opštini Milići.
Dan rudara od posebnog je značaja za porodicu Čobanović iz Cikota kod Prijedora, čiji je nekoliko generacija prošlo kroz prijedorski rudnik i danas zajedno na posao na kopač buvač u Omarskoj kod Prijedora svakodnevno odlaze ruku pod ruku otac i sin Nikola i Nemanja Čobanović, pripremila Gordana Vila.
Svaki dan prije početka smjene na kopu buvač u Omarskoj kod Prijedora pozdrave se bagerista Nikola Čobanović i njegov 22-godišnji sin Nemanja, zaposlen kao damperista u rudniku, i krenu na zahtjevan posao. Kažu, ruda im je u krvi. Tu je penziju zaradio i Nikolin pokojni otac, a tako žele i njih dvojica. Zajedno putuju na posao i vraćaju se kući, zajedno rade u istim smjenama. Ipak očeva briga je jača od svega, kaže Nikola Čobanović.
Jednim okom, krajičkom oka sigurno da pazim, to je, ima neki instinkt, osjećaj, pošto je mlad, puno je mašina, puno je strojeva, da vidimo kako se snalazi. Naš je hljeb težak, ali kad ti prolaziš s poslom sa voljom i moraš da voliš taj posao, onda uspjeh dođe sam po sebi.
Nikola je u rudniku proveo 25 godina, a Nemanja 9 mjeseci. Mladi damperista kaže da mu je otac podrška i najbolji učitelj.
Zajedno krenemo, znači zajedno spraćamo. Volje je sa njim rada, sigurnije se, on sranije tu radi, prije nas ima iskustvo.
Rudarski zanat u Prijedoru se prenosi sa koljena na koljeno. Mnoge porodice su na kopovima zaradile za hljeb, kopajući grumenje koje život znači.
Informacija iz svijeta.
Njemački kancelar Angela Merkel izjavila je danas da Europa mora da poštuje nova pravila o stabilizaciji evra i usmjeri pažnju na pokretanje ekonomskog rasta. Većina evropskih lidera pristala je prošle sedmice na pooštravanje fiskalnih regulativa radi smanjenja budžetskih deficita u članicama Europske unije i ostatku Europske unije. Nova pravila trebalo bi da budu usvojena u formi zakona do marta naredne godine.
Iako olujno nevrijeme zahvatilo je noćas više opština Republike Srpske i prouzrokovalo mnogo štete na elektromreži. Situacija se normalizuje, većina kvarova je već otklonjena, dežurne ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju preostalih kvarova kako bi se tokom dana i u večernjim časovima sve opštine u Srpskoj dobile električnu energiju. Opširni u prilogu Gostimir Keskić.
U većini opština na području Banja Lučke regije snabdijevanje električnom energijom je normalizovano. Većina kvarova na elektromreži je otklonjena, a do kraja dana biće sanirani kvarovi i na niskoj mreži. Na području Banja Luke električnu energiju su dobila mnoga naselja, naveo je dežurni u elektrokrajini Darko Mitrović.
Trenutno imamo još ekipu koja radi na dijelu dalekovoda za Naučane, Goleše i Miloševiće i imamo u kvaru dalekovod za Ponir i Bijeli potok. I u kvaru je dio dalekovoda koji napaja seizmološku stanicu. Na niskom naponu ima isto tako dosta kvarova.
Olujni vjetar i kiša koji su sinoć zahvatili Sarajevsko-Romanijsku regiju prouzrokovali su nestanak električne energije u više opština ove regije. Dosta kvarova je već otklonjeno, ali je i dalje većina naselja u pojedinim opštinama bez struje. Ekipe elektrodistribucije pale su na terenu, pa se tokom noći ili eventualno sutra očekuje normalno snabdjevanje električnom energijom, istakao je dežurni u elektrodistribuciji Pale Branko Kovačević.
Imamo dosta kvarova i na Sokocu, kao i na 10-kilovoltom dalekovodu Unis. U Palama imamo jedan kvar na 10-kilovoltom dalekovodu Kompes. Imamo još u Palama jedan kvar na 10-kilovoltom dalekovodu Jahorina. Na dionci 35-kilovoltom dalekovoda Kalnovik-Miljevina, ta je dionca u kvaru. U Foči imamo jedan kvar na 10-kilovoltom dalekovodu Cijentište. 6 zaseoka je bez električne energije.
Na području Srebrenice vjetar je pričinio veliku štetu na dalekovodima, pa je bez struje ostalo više naselja. Zaposleni u elektrodistribuciji su cijeli dan na terenu i rade na otklanjanju kvarova. Bez struje i dalje veći dio opštine Bratunac. Olujno nevrijeme jutros je na području opštine Bijeljina izazvalo kvarove na visokonaponskoj i niskonaponskoj mreži, a više sela i dalje je bez električne energije, rekao je rukovodilac radne jedinice Bijeljina Đoko Trifković.
Također ima i značajan broj kvarova na niskom naponu u gradskom području, a i također i u seoskim područjima i trenutno dosta radnika spustije radi na otklanjanju tih kvarova i nadam se do kraja dana će svi potrošači dobiti električnu energiju.
U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske jak vjetar također je prouzrokovao prekid u snabdjevanju električnom energijom i pričinio veliku štetu na pojedinim objektima. Struje još uvijek nema u Krupi na Uni kao i u pojedinim naseljima opštine Novi Grad. Dragan Bera.
Za sad još uvijek nema struje u Donjem Duboviku i nekoliko sela u opštini Krupa na Uni, a normalizovano je snabdjevanje električnom energijom u opštini Oštra Luka.
Jako nevrijeme zahvatilo je sinoć i Hercegovinu, što je prouzrokovalo nestanak struje u većini mjesta kao i odrone na putevima. Ekipe Elektrohercegovine su na terenu i rade na otklanjanju kvarova. Rukovodilac radne jedinice Elektrobileća Anđelko Trklja.
Ekipe su na terenu od jutros od 7 sati i uspjeli smo da otklonimo kvarove na dalekovodu Bileća Orah, na dalekovodu Plana Divin Put i Zasada. Ima nešto sitnih kvarova na niskim mrežama. Nadamo se da će do večer svi kvarovi biti sanirani, tako da će svi potrošači imati uredno napajanje.
Osim Republike Srpske, jako nevrijeme zahvatilo je veći dio Srbije, Crne Gore, ali i pojedine zemlje Europe.
Na radioteleviziji Republike Srpske od sutra će gledaoci moći da pogledaju prvu emisiju serijala S Jahorine s ljubavlju od 9 do 11 časova. U zanimljive goste i teme uživaćemo u ljepotama Olimpijske planine Jahorine, a posredstvom ovog serijala gledaoci će moći da upoznaju ovu planinu i njene turističke potencijale. Opširnije Vesna Stakić.
Već u prvoj od emisija Zanimljivi gosti i sadržaj najavljuje urednik emisije S Jahorine s ljubavlju Dragiša Ćorsović.
Pričat ćemo recimo o prvoj žičari koja je postavljena prije 59 godina, 11 mjeseci i možda desetak dana. U januaru 52. je prvi put proradila žičara na Jahorini.
Ambijent iz kojeg će u ovoj sezoni emisija biti realizovana je restoran Koliba, sadržaj u ponudi najekskluzivnijeg jahorinskog hotela Termag. Radiotelevizijskoj ekipi dobrodošlicu je poželio direktor Dragan Jakić.
Mislimo da je interes ne samo za Tele Termak, već i kompletne Jahorne za ovakvom emisijom i podržavamo ovaj projekat koji je uradila Radio Televizija Republike Srpske.
Ulaganje menadžmenta Radio Televizije Republike Srpske u tehničke kapacitete omogućit će da i živo emitovanje signala s Jahorine bude kvalitetnije, ali i sadržajnije. Reporteri će se moći javljati sa nekoliko lokacija, objašnjava glavni mrežni administrator Radio Televizije Republike Srpske Miroslav Tešanović.
Pobiće dinamičnije. Moći se javiti sa dva mjesta istovremeno, dve ekipe, plus kamere koje će biti u studiju.
Dovoljno razloga da nedeljno jutro provedete uz program Televizije Republike Srpske, ali i da u promociji Jahorine i njenih potencijala prepoznate razloge zbog kojih vrijedi biti gost na Olimpijskoj planini.
Premijera predstavio je putujuće pozorište Šopalović srpskog dramskog pisca Ljubomira Simovića u režiji Vladimira Lazića. Biće odigrano večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Pred premijeru ove predstave koja je odigrana sinoć pratio je Stevan Lulić.
Reditelj predstave putujuće pozorište Šopalović Vladimir Lazić kaže da je zadovoljan sinoćnom predpremijerom i reakcijama banjalučke publike.
U stvari nedostaci su više lične prirode, dakle nezadovoljan nekim konceptualnim stvarima itd. Dakle, ja ne mogu biti ni malo nezadovoljan igrom glumaca, svim tehničkim promjenama i sve ostalo. Znači, taj deo posla je određen izuzetno. Publika je bila vrlo, vrlo prilježna, što bi se propratila sve to. Nije bilo onog uobičajenog šuškanja.
Budući da je ova predstava prvi izazov za studente Banjalučke akademije umjetnosti, Lazić za njihov nastup ima samo riječi hvali.
Što se tiče njihovog truda, rada, prilaza zadatku i realizacije zadatka, izuzetno zadovoljan. Mislim da se radi, to nije fraza, o talentovanoj ekipi.
Ova predstava spada u srpsku dramsku klasiku, koju je prema mišljenju glumice Ljiljane Čekić teško igrati. Ona u predstavi igra ulogu Jelisavete.
Svako zna kako se igra Simović, kao što svi znaju kako se igra Šekspir, Čehov i tako dalje. Iz tih razloga je teško jer jako opterećuje i obavezuje prije svega reditelja i upravu, pa onda i glumce pojedinačno za konkretne glumačke kreacije.
Svi oni koji žele da premijerno pogledaju putujuće pozorište Šopalović mogu doći večeras u 20 časova u Narodno pozorište Republike Srpske, za kada je i zakazan početak predstave.
Košarkaši i gokeje večeras u Aleksandrovcu dočekuju Sarajevsku Bosnu u derbi utakmici 12. kola Lige 13 prvenstva Bosne i Hercegovine. Aleksandra Perić.
Košarkaši Bosne bez poraza su u dosadašnjem dijelu takmičenja u Ligi 13 i vode na tabeli sa 20 bodova ispred Igokeje koji ima bod manje. Dragan Bajić, trener Igokeje, kaže da poštuje dosadašnje rezultate ekipe iz Sarajeva, ali da očekuje pobjedu svog tima.
Mi ulazimo u utakmicu kao i svaku utakmicu u ovom prvenstvu. Naravno da respektujemo ekipu Bosne, jer stoje iza njihovi rezultati u sadašnjem dijelu prvenstva, što ne znači da se mi plašimo Bosne i bilo koga, pogotovo pred domaćom publikom. Znači, dobro smo se spremili u pripremu nekoj za utakmici, ostaje samo da igrači ispoštuju sve dogovore koje smo se dogovorili u pripremi za utakmicu i naravno očekujem maksimalno zalaganje od prvog minuta utakmice i nadam se novoj poziciji.
Utakmica počinje u 19 časova, u istom terminu počinju susreti Čelika i Hercegovca kao i duel Čapljina i Brotnja. Pola časa kasnije sastaće se Varda Hidroelektrane i Leotar. Utakmice Borac Mladosti i Servicium Vogošća igraju se sutra. Najbolji srpski plivač Milorad Čavić osvojio je danas zlato i na 100 metara delfin stilom na otvorenom prvenstvu Italije u velikim bazenima. Podsjećamo, Čavić je i sinoć na duplo kraćoj dionici osvojio zlatnu medalju. I na kraju informacija da su današnja takmičenja u svjetskom kupu u skijanju otkazana zbog loših vremenskih uslova. Skijaši bi sutra u italijanskoj Altabadiji trebalo da voze veleslalom, dok bi skijašice trebalo u istoj disciplini da nastupe u francuskom Courchevelu.
Izvještaj je vremena meteorologa Igora Kovačića.
Današnji dan Srpskoj je doneo promjenu vremena. Naime, frontalni sistem koji je u toku prije podneva prešao preko Krajine i nastavio svoj put prema istoku. Doneo je zahlađenje i padavine kiše i snijega. Na višim visinama se i zadržava pri tlu, a u nižim krajevima se topi. S tim na zapadu je dosta hladnije sa nižim temperaturama koje se kreću od -1 koliko je izmjereno na Mrakovici do nekih 5 stepeni. Na krajnjem istoku temperatura uglavnom između 10 i 13 stepeni. U Trebinju je bila najviša 13 stepeni. U toj regiji je inače sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima uglavnom pretežno do potpuno oblačno. Prema večeri padavine jedino na krajnjem istoku i to uglavnom u planinama slabog snijega, a u nižim krajevima sa kišom. U isto vrijeme na zapad doći će do djelomičnog kidanja oblačnosti i do daljeg pada temperatura uz mraz. Tako da će sutrašnje jutro biti hladno uz mraz, jači po visoravnima, bit će djelomično oblačno, ponegdje i maglovito vrijeme. Na planinama na istoku moguće je provejanje slabog snijega, tokom dana prohladno i uglavnom suvo vrijeme uz povremene sunčane periode. Tokom popodneva na jugu i zapadu novo na oblačenje. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do -1, na jugu do 3, a na planinama od -11. Maksimalna dnevna od 1 do 6, na jugu do 9, na planinama ispod nule tokom cijelog dana.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Zdravstveno stanje trojice policajaca koji su jučer povrijeđeni u potjeri sa kriminalcem Rabadanom Baktirijem stabilno. Baktiriju određen pritvor od 30 dana.
Poziv OHR-a na dijalog s ciljem postizanja kompromisa za imenovanje novog savjeta ministara BiH je usvajanje budžeta, poziv na poslušnost, a ne na dijalog, izjavio predsjednik Dodik.
Ministar Đokić očekuje da će naići na razumijevanje boračkih kategorija u Republici Srpskoj kad je riječ o nacrtu zakona o pravima boraca. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Željko Cvjetić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordan Erak.